Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Աղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կկալանավորվի Գագիկ Ծառուկյանը, թե ոչ դատարանը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի հարցը կորոշի մի քանի ժամից։ Վերակնիչը քննում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու միջնորդությունը, նախկին նախագահը նիստի ինչի մասնակցում։ Համաճարակային իրավիճակ նարայժմ չի բարելավում, վարակակիրների թիվն աճել է 665-ով, գրանցվել է մահվան եւս 7 դեպք։
Ստիպված ենք ավելի կոշտ վարչական մեթոդներ կիրառել։
Կանդրադառնանք նաև համավարակի շուրջ համաշխարհային զարգացումներին, կլսենք ինչ նորամուծություններ կան կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվն աշխարհում մոտենում է 8.350.000-ի, մահացել է մոտ 450.000, ապաքինվել է 4.075.000 մարդ, այն վկայում Միացյալ Նահանգներում գործող Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի վերջին տվյալները։ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը կորոնավիրուսով է վարակվել, այս մասին այսօր տեղեկացրել է նախկին նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Նազարբաևն այժմ ինքնամեկուսացման մեջ է, նա շարունակում է աշխատել տանից, նշված է մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ կորոնավիրուսով են վարակվել նաև Ղազախստանի առողջապահության նախարար Ելժեն Բիրտանովը և խորհրդարանի ստորին պալատի խոսնակ Նուրլան Նիգմատուլին, ինքնամեկուսացման ռեժիմում են գտնվում Ղազախստանի վարչապետն ու պաշտպանության նախարարը։ Գերմանիայի դատախազությունն այսօր պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել Ռուսաստանի մի քաղաքացու 2019-ի օգոստոսին Բեռլինում ազգությամբ Չեչեն Վրաստանի քաղաքացի Զելիմ Խանխանգուշվիլի իսպանությունն իրագործելու համար։ Գերմանիայի դատախազության պնդմամբ հանցագործությունից անմիջապես հետո ձերբակալված Ռուսաստանի այդ քաղաքացին, որի ամբողջական անունը իրավապահները չեն բացահայտում, Խանգուշվիլի իսպանության պատվերը մեջբերում ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական կառավարության պետական գործակալությունների կողմից։ Նախագահի պաշտոնին հավակնող ընդդիմության թեկնածու ռուսական Գազպրոմբանկի բելառուսական մասնաճյուղի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն և նրա որդին այսօր առավոտյան Բերման են ենթարկվել պետական վերահսկողության ծառայություն, հարցաքննության նպատակով։ Այդ մասին հաղորդում է Բելառուսի պետական հեռուստատեսությունը, նշելով, որ Բաբարիկոն հարցաքննվում է իր ղեկավարած բանկում թույլ տրված չարաշահումների արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Վերջին 34 ժամերի ընթացքում թուրքական բանակի
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Աղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կկալանավորվի Գագիկ Ծառուկյանը, թե ոչ դատարանը Բարգավաճ Հայաստանի Շնորհակալություն Գևորգ, ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական խնդիրների համար, շարունակենք թողարկումը նախ վերջին օրերի ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Ակնկալվում է, որ մի քանի ժամից արդեն պարզ կդառնա, կալանավորվում է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, թե ոչ։ Մեղադրող կողմը պնդում է, Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը համարվող Ծառուկյանը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում ընտրակաշարք է բաժանել։ Ազգայնավտանգության ծառայությունը նաև փաստաթղթեր է հրապարակել ընտրատեղամասերից մեկում ծախսված միլիոնների մասին, կան նաև այս մասին ցուցմունքներ։ Ծառուկյանը մինչդեռ հերքում է մեղադրանքը հետևյալ հիմնավորմամբ. Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ինքն անձամբ ինչ-որ մեկին կաշառք է տվել։ Նրան կալանավորելու հարցով քննությունը սկսվել է 3-երեկոյան, մինչև ուշգիշեր շարունակված դատական նիստի մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի միջնորդության քննությունը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կշարունակի այսօր 16:30-ին։ Պաշտպան Երեմ Սարգսյանը հայտնեց, Ծառուկյանի կալանքի հարցի քննությունը հետաձգվել է պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ։
Ներկա պաշտպանները նորենք ներգրավել քրեական գործին, ժամանակ են խնդրել գործի նյութերին ծանոթանալու համար, որպեսզի կարողանան լիարժեք պաշտպանություն իրականացնել։
Ավելի վաղ ի դեպ դատարանի տարածքեր եկել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որը այժմ հայրենի կուսակցության նախագահն է։ Նրան էին միացել նաև Հոյդայի ու Մեկ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ինչպես Վանեցյանը ձևակերպեց, իրենք եկել են դատարանի տարածք քաղաքական համերաշխություն հայտնելու Ծառուկյանին։
Փորձ է արվում քաղաքական ընդդիմադրություններին լրացնելու և գլխավոր դատախազը ներկայացրեց մեղադրանքները, որևէ կերպ չկարողացավ համոզել հանրությանը, որ մեղադրանքը հիմնավոր է։
ԲՀԿ-ի առաջնորդը ըստ նրա փաստաբանի մեղադրվում է ընտրողներին կաշառք տալու կամ ընտրողի ազատ կամքը խոչընդոտելու համար։ Նույն այդ քրեական գործով Ծառուկյանը 3/7 զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելուն և ազատությունից զրկելուն միջնորդությունը ներկայացրել էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Դատախազն իր միջնորդությունում նշել է, որ քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահ Վահա Գնվերմիշյանի կողմից կաշառք ստանալու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակում Երևան շինընկերությունում կատարված խուզարկության ընթացքում են հայտնաբերվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում կաշառք բաժանելու դեպքերի վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Երևան շինընկերության տնօրեն Վազգեն Պողոսյանը, որը մեղադրվում է Վերմիշյանին $5,000 կաշառք տալու մեջ, ցուցմունք է տվել այն մասին, որ Ծառուկյանը 2017-ին իրեն առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն։ Այդ պայմանավորվածության համաձայն Ծառուկյանի բիզնես կառավարիչ Սեթրակ Արուստամյանից և ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանից ստացել է 10,000 անվանական արժեքով թղթադրամներ, որոնք պետք է բաժանվեին ընտրողներին։ Բացի այս քրեական գործի ծաացիում Ծառուկյանին առնչվող ևս 2 քրեական գործ է հարուցվել։ Դրանցից մեկը Ծառուկյանի մուլտիգրուպ կոնցերնի մաս կազմող Օնիրա Club ընկերությանն է վերաբերում։ Ըստ ՏԱԱՑ-ի, Հայաստանի տարբեր վայրերում շահումով խաղերի խաղատան բիզնես իրականացնող այս ընկերությունն առանց լիցենզիայի է գործել, պետությանը պատճառելով մոտ $30 միլիարդ կամ $60 միլիոն վնաս։ Մեկ այլ դրվագով էլ համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության Օնիրա Club-ը մոլորության մեջ է գցել պատկան մարմիններին և պետությանը զրկել $40 միլիարդ չափով ներդրում։ Իսկ մյուս քրեական գործը Ծառուկյանի հայրենի առինջի պաշտոնատար անձանց գործողություններին է վերաբերում։ Այս դեպքում նրանք ըստ ՏԱԱՑ-ի պետությանը էական վնաս են պատճառել, երբ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքը Ծառուկյանին պատկանող ֆիրմա Նյու ընկերության կողմից օգտագործվել է որպես արդյունաբերական նշանակության, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է գրեթե $380 միլիոն կամ $804,000 վնաս։ ԲՀԿ-ականները շարունակում են պնդել, քրեական գործերը շինծու են և Ծառուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Իշխող ուժից էլ հորդորում են հարցը դիտարկել իրավական հարթությունում, շեշտելով ընտրակեղծարարությունը լուրջ հանցանք է։
Ինչպես նշեցինք, Ծառուկյանի կալանքի հարցով քննությունն առաջին Ատյանի դատարանում կսկսվի մոտ 1.5 ժամից, մեր հաջորդ եթերաժամին կներկայացնենք նոր մանրամասներ, մինչ այդ տեղափոխվենք վարչական քրեական դատարան Երևանից, այստեղ քննվում է նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու հարցը։ Վերջինիս համար անձնական երաշխավորագիր են ներկայացրել Հայաստանի ու Ղարաբաղի մի քանի նախկին վարչապետեր։ Առաջին Ատյանի դատարանը 1 ամիս առաջ մերժել էր Քոչարյանի պաշտպանները բողոքարկել։ Այսօրվա նիստի մանրամասները դատարանից Նարա Բուղադարյանն է ներկայացնում։
Վերաքնիչ քրեական դատարանում արդեն երկրորդ օրն է շարունակվում է Մարտի 1-ի գործով Զոհավոր Ամբասանյալ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքի քննությունը։ Նրանք այս դիմումով վիճարկում են Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, որով մերժվել էր փաստաբանների միջնորդությունը Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետների անձնական երաշխավորության դիմացն, և նույն ժամանակ առաջին Ատյանի դատարանը մերժել էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանին ազատել գրավիչ միջոցով կամ էլ պարզապես փոխել խափանմիջոց կալանքը և ազատ արձակել։ Այսօրվա դատական նիստում իրենց խոսքը ասացին տուժողների ներկայացուցիչները։ Փաստաբան Տիգրան Երգորյանը 2 ժամից ավելի ելույթ ունեցավ և շեշտեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող գտնվել ազատության մեջ, քանի որ կա ռիսկ, որ նա գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը, և նույն ժամանակ նշեց, որ այն անձինք, ովքեր անձնական երաշխավորություն են տվել, ունեն այն վստահությունը, որով էլ կարելի է առաջնորդվել։ Մասնավորապես Գորյանը նշեց, թե նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը ժամանակին վատ է ասահայտվել Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին, իսկ հիմա արդեն նրա ազատության համար անձնական երաշխավորություն է տալիս։
Վազգեն Մանուկյանը վերջապես Քոչարյանի հետ այսօր այնպիսի հարաբերությունների մեջ, որտեղ որ նրա կապակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանից և կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կապակցված անձանցից, այդ թվում ֆինանսական է։
Եգորյանին հակադարձեց Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանը, նա մասնավորապես անդրադարձավ Արցախի նախին վարչապետ Անուշավան Դանիելյանի մասին։ Եգորյանի արած հայտարարությունը, թե նա կաշկանդված է, քանի որ Քոչարյանը նրան ժամանակին վարչապետ է նշանակել։ Եվ առհասարակ Հայկ Ալոմյանը պնդեց, որ նախկին նախագահը, որը 5 ամիս գտնվել է ազատության մեջ, որևէ կերպ չի փորձել խոչընդոտել այդ գործի քննությանը, նաև չի փորձել թաքնվել։ Բացի դա, ազգային անվտանգության ծառայությունը ապահովում է Ռոբերտ Քոչարյանի անվտանգությունը որպես նախկին նախագահ, եւ դա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող որևէ այնպիսի գործողություն անել, որը կազդի այդ գործի քննության վրա։
Եթե պարոն Երկուանի նման հավաբանը այդ բանը ասում է, բայց հիմնավորող ուժի դա չի ներկայացնում, դա նշանակում է, որ ինքը դա չի ասում, որպեսզի դա ձեր որոշման վրա ազդի դրական կամ բացասական իմաստով։ Դա փորձան չի մնում ասում։
Վերաքնիչ քրեական դատարան անցավ խորհրդակցական սենյակ և ժամը 5:30-ին կհրապարակի իր որոշումը, ըստ որի պարզ կդառնա, կալանքից ազատ կարձակվի Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ոչ։
Դատական քրոնիկոնից անցնեն կորոնավիրուսի համաճարակին։ Համավարակի տարածման տեմպն առայժմ չի նվազում։ Անցած 1 օրում վարակակիրների թիվն ավելացել է 665-ով, գրանցվել է մահվան ևս 7 դեպք։ Հարյուրավոր մարդիկ հիվանդանոցներ տեղափոխվելու իրենց հերթին են սպասում։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում էլ ավելանում է ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հրահանգել է խստացնել վերահսկողությունը։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թվերը չի հաջողվում նվազեցնել, իսկ պատճառը հակահամաճարակային պայմանները համատարած կերպով չպահպանելն է։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ստիպված են ավելի կոշտ վարչական մեթոդներ կիրառել։
Ինչքան մեծ են հաստատված դրական դեպքերը, այնքան մեծ է մահացության թիվը։ Եվ հետևաբար մեզնից յուրաքանչյուրը չվարակելով եւ չվարակվելով, անկախ նրանից իրեն անձամբ սպառնում է վիճակի ծանրացում, թե ոչ, որոշակի շատ կոնկրետ և ուղղակի ազդեցություն ունի մահացության ընդհանուր մակարդակի վրա։
Վերջին 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 665 նոր դեպք է գրանցվել, 746 մարդ առողջացել է, ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 7 հիվանդ էլ մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 մարդ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 101 է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում արդեն 18698 մարդ է կովիդով վարակվել, մահացել 309, այժմ տանը կամ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 10728 քաղաքացի։ Այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդ 143 մարդ հոսպիտալացման կարիք ունի, կառավարության նիստում ասաց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրանցից 25-ը տանն են, մյուսները գտնվում են այլ բժշկական կենտրոններում, որտեղ սակայն կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ բուժում չի իրականացվում եւ կարիք ունեն տեղափոխման։ Ծանր վիճակում է գտնվում 444 ծայրահեղ, ծանր վիճակում 131 քաղաքացի, նրանցից 39 թոքերի արեստ օդափոխության սարքերին են միացված։ Թորոսյանը նշեց, թե մահճակալների թիվը ավելացնում են, սակայն կովիդով հաստատված դեպքերն ավելի շատ են լինում։ Վարչապետը հավելեց, մահճակալների թվի ավելացումը չի կարող անվերջ ծավալվել։
Չենք կարող նաև ամբողջ առողջապահական հզորությունները ծառայեցնել բացառապես կորոնավիրուսային հիվանդությանը, որովհետև մարդիկ կներեք, այս ընթացքում ինֆարկտ են ստանում, այլ հիվանդություններով նույնպես հիվանդանում են, և նրանց էլ պետք է բուժօգնություն տրվի։ Եվ եթե մենք այս թվերը չպակասացնենք, մի X պահի կծավալվենք, ուղղակի ծավալվելու տեղ չի լինի, խնդիր կառաջանա զրոյից նոր հիվանդանոց կառուցելու, որը պետքա տևի 3 տարի կամ 1 տարի կամ 2 տարի։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է արդեն 8 միլիոնը, մահացել է շուրջ 450,000 մարդ։ Վերլուծելով արդեն կես տարի տարածվող վարակը, գիտնականները պարզել են, տարածման հարցում ամենամեծ դերը խաղում են թերևս զանգվածային միջոցառումները, երբ մեկը վարակում է մի ամբողջ խմբի, ստեղծելով վարակի այսպես ասած օջախ։ Գիտական այս բացահայտումները հնարավորություն են տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել համաճարակի դեմ պայքարը, իր հերթին երեք հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, առաջին անգամ հնչեցնելով լավատեսական կանխատեսումներ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Կորոնավիրուսի համաճարակի ավելի քան 6 ամիսների ընթացքում առաջին անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հույսի նշույլներ է տեսնում վարակի դեմ պայքարի հարցում։
There are green shoots of hope.
Կառույցի ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը, սակայն, հորդորում է չթուլանալ և շարունակել հակահամաճարակային գործողությունները վարակի տարածումը կանխելու համար, փաստելով, որ բազմաթիվ երկրներում վարակակիրների թիվը դեռ շարունակում է սրընթաց աճել, հասնելով 8,350,000-ի, իսկ զոհերին շուրջ 450,000-ի։ Վարակակիրների թվով առաջին երկիրը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ վերջին օրերին, ինչպես հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը, նոր վարակակիրների թվի որոշակի կայունացում է նկատվում։ In the last several days and even earlier today, Փենսի խոսքերով վերջին երկու շաբաթների ընթացքում երկրում արձանագրվում է միջինում օրական 20,000 նոր դեպք, ապրիլին այդ ցուցանիշը 30,000 էր։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներում վարակակիրների թիվը հասել է 2,160,000-ի, համաճարակի հետևանքով մահացել է 118,000 մարդ։ Համաճարակի էպիկենտրոնը վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվել է Հարավային Ամերիկա, որտեղ կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժել է Բրազիլիան։ Այդ երկրի նախագահը, անտեսելով սեփական բնակչության և միջազգային կառույցների հորդորներն ու նախազգուշացումները, խուսափել է կարանտինային միջոցառումներից, ինչի հետևանքով երկրում կորոնավիրուսից օրական մահանում է 1,200 մարդ, Բրազիլիան մոտ 1,000,000 վարակակիրների և ավելի քան 46,000 զոհերի ցուցանիշներով երկրորդն է աշխարում։ Վարակակիրների թվով միայն Միացյալ Նահանգներին և Բրազիլիային զիջող Ռուսաստանում երկրորդ տորն է, նոր դեպքերի թիվը պահպանվում է 8,000-ի սահմաններում, նախկինում 9,000-ի փոխարեն։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատված 7,843 նոր դեպքերը ապրիլի 30-ից ի վեր նվազագույն ցուցանիշն է մեկ օրվա կտրվածքով։ Ռուսաստանի սահմանակից Ղազախստանում, որտեղ համաճարակային կացությունն անհամեմատ բարվոք է, կորոնավիրուս է հաստատվել երկրի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի մոտ։ Ներկայում Ղազախստանի անվտանգության խորհրդի Քարտուղարի պաշտոնն զբաղեցնող 79-ամյա Նազարբայևի մամուլի ծառայությունը շտապել է հայտարարել, որ որևէ անհանգստության առիթ չկա, նախկին նախագահը շարունակում է աշխատել տանից։
Տեղափոխվենք Բելարուս, օգոստոսին այստեղ կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին ներքաղաքական իրավիճակը սրվում է ընդիմադիր թեկնածում։ Բելգազպրոմ բանկի գլխավոր մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոն այսօր առավոտյան որդու հետ կանչվել է քնչական դեպարտամենտ, պաշտպանները պնդում են, թե նրա հետ տեսակցել իրենց չի թույլատրվում։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Հայտնի է դարձել, թե որտեղ է գտնվում Բելարուսի նախագահի անհետացած թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոն։ Բելգազպրոմ բանկի նախկին ղեկավարը, որդու հետ միասին տեղափոխվել է հարցաքնության, հայտնել է Բելարուս մեկ հեռուստաալիքը։ Քնչական գործողություններն իրականացնում է պետական վերահսկողության ֆինանսական դեպարտամենտը։ Առավոտյան բելարուսական մամուլը գրել էր, որ Լուկաշենկոյի ամենալուրջ մրցակիցը որդու հետ միասին անհետացել է Վիկտոր Բաբարիկոյի որդին Էդուարդ Բաբարիկոն, գլխավորում է նրա նախընտրական շտաբը։ Հետաքրքիր է, որ չնայած անթաքույց ճնշումների, այդ թվում նաև երկրի ղեկավարի կողմից, Վիկտոր Բաբարիկոյին հաջողվել է այսօր անցնել անհրաժեշտ ստորագրությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդագրության համաձայն նախագահական ընտրությունների երկու թեկնածուներ՝ գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոն, հանձնել են արդեն ընտրություններին գրանցվելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները։ Ընդ որում Բաբարիկոնը հայտնել էր ավելի վաղ, որ 100,000 ստորագրությունների փոխարեն իր թիմը հավաքել շուրջ 400,000 ստորագրություններ, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կարողանա չգրանցել նրան որպես նախագահի թեկնածու։ Երեք Բելարուսի իշխանությունները արգելափակել են Վիկտոր Բաբարիկոյի ընտրական հաշիվները, ընդ որում իշխանությունները ոչ մի փաստաթուղթ չեն ներկայացրել արգելափակման պատճառների մասին։ Ընդհանուր առմամբ հաշվի վրա է եղել ավելի քան 100,000 բելարուսական ռուբլի։ Բելարուսի օրենսդրության համաձայն թեկնածուի ընտրարշավը կարող է ֆինանսավորվել բացառապես միայն նման հաշվից։ Հիշեցնեմ, Բելգազպրոմ բանկի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն բելարուսական և արևմտյան մամուլի համաձայն վայելում է Մոսկվայի աջակցությունը, իսկ Բլումբերգը նույնիսկ խղում անելով իր աղբյուրներին գրել էր, որ նա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր ծրագրերը քննարկել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բաբարիկոն սա հերքում է։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ու եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ հետևեք մեր ինտերնետային կայքին, հիշեցնեմ, Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։